Азан сөйлей. Ә хәзер радиолышлар янына балаларны чакырабыз. Әдәби драматик тапшыру тыңлагыз. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Солтан Шәмсинең «Ут хайләсе» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Госман Әхмәтҗан инсценировкасы. Рольләрне башкаралар. Алып баручы Ринат Таҗетдин. Кояш Илдус Әхмәтҗан. Җирана Зөлфира Зарипова. Урман Илдар Хайруллин. Һава Люция Хамид. Агым су Дания Нурлы. Ут Хәлим Җәләл. Кеше Юнас Сафиулла.
Заманда, әйе, бик-бик борын заманда, кеше әле җир йөзендә бөтенләй булмаганда, дөньяда кояш белән җир, аларның өч баласы урман, агым су, һава гына яшәгән ди. Бик тату яшәгән булар. Һәр кайсы үз эшен вакытында һәм җиренә җиткереп эшләгән. Шуңа тормышлары да матур һәм ямьле булган. Билгеле, кояш ул заманнарда да шул ук кояш икән. Ягъни иртән офык читеннән күтәрелеп, бөтен җиһанны алтын нурга күмә. Төнге салкынча һаваны, туманнарны куып тарата, үзен зарыгып киткән җан ияләренә сихәтле җылысын өләшә икән. Шул сәбәпле җир йөзенең тереклек ияләре аны бик-бик хөрмәт иткән. Алар өчен кояштан да изге, аннан да гали зат булмаган. Аны зурлап, кояш ата дип йөрткәннәр. Ул чакта җир йөзәле тоташ урманнардан торган. Шул иксез-чиксез калын урманнар арасында сазлык, күллекләр дә яшәшер икән. Ә инде мәхәббәт агачлар үзенә бер могҗиза булган. Ә зур-зур җимешләре менә минез, мине үз дигәндәй үзләре үк авызга керергә тора. Һәм барысыннан да хуш исләр бөркелә икән. Ә инде иртәнге кояш нурлары чәчәкләр өстенә төшү белән, шык тамчылары аллы гүлле төсләргә кереп кабынып китәләр, җил исеп куйса, алмаз яңгырысыман яфрактан яфракка сикерешеп, җир өстенә коелалар икән. Әлбәттә, бу гүзәл дөньяның хуҗасы җир булган. Ул барысын кайгыртып карап торган, җирдә яшеллек күп, сулар мул булсын өчен бер дә көчен кызганмаган, гел эштә, хезмәттә икән. Һәм бу мәшәкатьләрне үз өстенә алып, гел шулай һәм чигеп торганы өчен аны олылап, җир ана дип йөрткәннәр. аңарга хәтсез вазифаларын үтәүдә балалары урман, агым су, һава булышкан. Бердән бер уллары урманның да исеме җисеменә туры килгән. Шуннан да ул мәхәббәт кыяфәтле, иман кәүсәседәй нык гәүдәле егет булган. Урман үзенең әнкәсе җир каршында яшиллек, бигрәк тә агачлар иминлек өчен җавап биргән. Әйбәт кенә үсәләрме? Үсәр өчен дым җитәрлекме? Артык куырып китеп, шифалы кояш нурларыннан мәхрүм калып чагаймыйлармы? Мондый эшләрнең һәммәсе дә урманга йөкләнгән. Яшен мазардан ут чыгып, берәр бәләгә торганда да агачларны урман кайгырткан. Хәер, бу очракта аңа сиңлесе агымсу да булышкан. Гомумән, бу гаиләдә бер-береңә ярдәм итү, күмәкләшеп эшләү гадәткә кереп киткән. Шулай булмыйча соң, алар барысы да җир ана балалары бит, ә җир йөзе аларның уртак йорты. Өлкән кыз агымсу холкы фигыле белән аз сүзле, моңсурак йөзле, сабыр табигатьле икән. Әйтәсе сүзен гел уйлап, бәрәгәйле итеп әйтә белер. Үреп салган озын тулымлы, тубыкка җиткән озын күлмәге аны тагын да җиттирәк күрсәтә. Шул сәбәпле урман белән һава аңардан бераз шүрле дә икән. Сеңелләре һава исә, апасының гел киресе. Кызы уйный да көлә, шаяра да очына, чәчәктән чәчәккә кунган күбәләк мени. Бер карасаң, күлмәген җилфердәтеп күккә ашкан була, ак болытлар белән әйлән-бәйлән уйный. Икенче карасаң, иксез-чиксез урманнар өстеннән гизә. Апасы агымсу биләмәләренең тын күлләр көзгесендә үз шәүләсе белән уйнап, шырк-шырк көлә, тирә-юньне шатлыклы авазларга күмә. Билгеле бу җилбезәклек агымсуга охшап бетми. Кашак ул маңгаен җыйра, әмма сиңлесенең самими килүе ахыр чиктаны бар бер елмаерга мәҗбүр итә. Анда шакта якты күл өстеннән җиңелчә дулкыннар йөгереп уза. Менә шулай бер-берсен хөрмәтләп, үзара ярдәмләшеп, ямьле җир йөзендә тату гына яшәгән бу гаилә. Шунысы кызганыч, җир матурлыгын күрердәй, шау чәчәкле үсемлек дөньясына карап сокланырдай, гаҗәеп җимешләрне татып карардай зат булмаган әле ул чакта. Җирнең гүзәллеге, нигъмәт байлыклары нинди зур бәхет икәнлеген бары тик җир ана аңлый торган булган. Ул заманнарда да көн кояш чыгудан башланган. Афок читендә таң сызылу белән җир балаларын йокыдан уята икән. Тереклек ияләре кояшны аяк өсте торып башлаганнар. Тик табигать балалары урман белән агым суга иртә тору бик кыен икән. Моны күреп әниләре аларга назлы гына дәшеп карый.
Урман улым, кадерлем, тор, вакыт инде.
Тик урманның керфеге дә селкелмей. Ул отырмагач, әнкәләре тын яткан күл ягына борыла.
Агым су кызым, уян, атаң кайта. Торыгыз, тор, бәхетегезне йокламагыз.
Ләкин яр буендагы камыш түшәктә яткан агым су да йокысыннан арына алмый.
Ул ауыр тулымлы башын гына икенче кабырып куя. Тынны биек агач башында үткәргән кызы Хава исә, әнисенең тавышына уянып, күзләрен ача да, мизгел эчендә җиргә ошып төшә. Әнисенең йөзе нигә борчулы икәнен шундук абайлап ала. Ошып диярлек урман абыйсы янына килә, шаярып аның борынына өрә, киемнәрен тарткалый, бедерә чәчләрен тузгытып ташлый. Шунда борынына җил кергән урман төшкереп күзләрен ача. Ә Хава шаркылдап көлә дә күл буендагы агым су янына ашыга. Килә килешкә аның да битен канаты белән сыйпап ала. Агым суда уянып китә. Хава тагын бер көлә дә күз ачып йомганчы күккә күтәрелә. Урман сулар өстеннән бер-ике әйләнгәч хәбәр бирә.
Уяныгыз! Көн туа! Атабыз килә! Мин аны күрәм!
Ә аста, тын күл буенда, бу вакытны көн дә кабатлана торган тантанага әзерлек бара. Җир, урман, агым сулар аталары кояшны каршыларга җыйналар. Күл өстендә тагын бер ике әйләнгәч, Хава да алар янына төшә. Башларыннан йөгерешеп узып, болынга үлән өстенә төшәләр. Һәм шул мизгелдә мең-мең шык тамчылары гөл итеп кабына да тирә-юньне гаҗәеп төсләргә күмә. Һава ниндидер гүзәл аһаң белән тула. Ул заманда табигать ару булганга шулай гел аһаң музыка эшләп торган. Табигать пычранмаган якларда аны әле дә ишетеп була. Әгәр анда якларга барып чыксагыз, колак салып тыңлап карагыз әле. Ул серле аһаңны һич шиксез ишетерсез. Күл аръягындагы урман өстендә кояш күренү белән, балалар аталарын сәламләп, җыр мәдхия башлыйлар.
Куш киләсе, кояш ата.
Бар җиһанны яктыртучы,
барчабызны җылытучы, табигатькә җан ручы, илаһи зат.
Күк йөзендә мәңге балкып.
Бу мәдхия башкарылган арада башына алтын таш, өстенә күк йылдызлары белән шуарланган сары чапан кигән, кулына хакимият билгесе алтын таяк тоткан кояш, алар янына килеп тә җитә, сипкелле йөзе белән юмарт елмаеп, җир ана белән балаларын сәламли.
Саумысыз, газизләрем!
Исән, хуҗам!
Исән, мәкәебез! Мәңге балкы, мәңге балкы.
Кояшның моңа бик күңеле була. Йөзе тагы да яктырып, балаларын кочагына ала, аркаларыннан сөйә.
Олылап каршылауыгыз өчен рәхмәт сезгә, газизләрем. Шулай да бу хөрмәт әнәнигезгә тиеш иде. Яе, мин бит киләм дә китәм. Әнигез гел сезнең белән. Ул сезне карый, кайгырта.
Кишер, әнкәй. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа.
Гел яш, чибәр бул.
Булды, булды. Үзегезгә рәхмәт.
Исән булыгыз. Ә хәзер эшкә керешергә вакыт.
Без әзер, әнкәй.
Барсына да әзер.
Алайса барыгыз.
Китте.
Йөгердек.
Ыштык.
Урман нык басып, абагыны хәтерләткән биек агачларга таба юнәлә. Агын су ялтырап яткан күлгә юлдыда. Ә җиңел җинак гәүдәле һава, күлмәкләрен җилфирләтеп җирдән аерыла да, канатларын җилпеп алан өстендә бер әйләнгәч, болын кырлар ягынаша. Артыннан күңелле көлүе генә ишетелеп кала. Балалар таралышкач, бер мәлгә тынлык урнаша. Билгеле, җир белән кояш бер-берсен сагынышкан, берсе алам киңлекләрендә йөргән арада, икенчесе аны юксынырга да өлгергән. Шуңа күрә сөенешеп басып торалар.
Эх, рәхәт тә соң сезнең белән.
Ник алай дисең?
Беләсеңме? Гомер буе күкләр гизеп, анда бер җан иясе күргәнем юк. Ә монда җәннәт, каравыл балкып яткан чәчәкләрне. Гомумән, минем моннан китәсем килмей.
Ә син кал, китмә. Ул чакта төндә килә алмас.
Ничек китмим ди? Син бит моның мөмкин түгеллеген беләсең.
Ә син мөмкин булмаганны эшлә. Гомердә бер тапкыр.
Юк, булмый. Китмәсәм, дөньяда тәртип бетәчәк. Көн белән төн буталачак. Гомумән, күк канунларын берәү дә буза алмый, хәтта мин дә.
Әлбәттә, җир моны белә. Белсә дә аңа мондый тәртип белән килешүе кыен.
Әй, атасы, белмисең.
Ни бар әнисе? Әллә, берәр хәл бармы?
Син атасы минем хәлне күз алдына китереп кара. Тәүлек сайын төн килә. Син китәсең. Балалар йоклый. Минем күзгә генә йокы кермей. Андый шакта миңа шундый яман су. Үземне кая куярга белмим. Шуннан хыялыйга әйләнәм.
Ничек хыялыйга әйләнәсең? Һич аңлап җиткерә алмыйм. Сәер, синең бернидән зарланганың юк иде шикелле.
Ярар, әйтим алайса. Кайчак шулай хыялга бирелеп китәм. Кычагымда гүзәл бер сабый булсын иде дип уйлап куям.
Сабый? Ә урман, агым су, һава, алар җитмиме?
Алар зур инде. Үз башка яшиләр. Күрдең ич, киттеләр дә бардылар. Ә мин ялгыз калам. Мин бит кычагымнан чыкмый торган, аларга охшамаган Марасы турында хыялланам.
Соң, тукта, тукта. Ягъни, ничек аларга охшамаган?
Әйе, ул матур да, акыллы да булсын. Барысыннан да айрылып торсын иде. Ах, мин аны шунды яратыр идем, кадерләр идем.
Белмим, белмим. Бүген әнисе сиңа әллә нәрсә булган. Хәтта тануы да кыен.
Үзем дә аңламыйм. Шыннан, миңа әллә нәрсә булды. Бала гөл күз алдымда тора. Хәттә төшләремә керә.
Соң, андый баланы кайдан алырбыз без?
Син кояш. Кыдрәтең шиксез. Үтенәм сине. Ул бала миңа зур куаныш булыр иде.
Кояш бер авык уйга чумып тын тора. Аннан ниндидер нәтиҗәгә килеп, кулындагы алтын таягын югары күтәрә.
Күкләр безне ярдәменнән ташламасын. Карар кылдым. Әйдә, шакыр балаларны.
Ә соң балалар нигә?
Шакыр, кирәк.
Балалар, кайтыгыз. Атагыз шакыра. Кайтыгыз, кайтыгыз.
Барыннан дәлек арада иң җитезе һава кайтып төшә. Аның артыннан урман белән агым су килеп җитә. Ағым су ашуыдан хәтті тұлымын сығарға да үлгірмеген. Аңардан тып-тып су тама.
Міне, біз қайтып та жеттік.
Не болдан кәй?
Нек шақырдың?
Міне, атағызның сөзі бар.
Барысы да құяшқа түбәлі. Тынлы ғурнаша, аталары оларға нешіктір сынап қарай.
Балалар, әгер де сізнің бәлеке енегіз болса, сіз оны яратыр едігіз мі?
Әнім болса ма? Әнім болса, яратмайым мысың?
Әйе, бек сиенер едік.
Әй, бек көңілді болыр еді.
Демәк, бар қыздар риза?
Риза, әлбәттә, риза.
Жерінің кезі тағында нұрлана, ол құяшының күшіне құдіретіне ашына. Аңырдан бірер мұғжиза күті. Құяш аның шанышын еш шексіз ақлар.
Күкләр ердәмі білән башладық. Шахидлар болығыз.
Құяш балаларына көз ертіп шыға да, құлларын ақырын ғына баш үстіне көтере. Түрлі тылсымлы харакетлер ясый. Кинән жил исіп куя, күк шетіндегі бұлытлар харакетке килә, сүзішірге жиынған үгізлер кебек зур тезлік білән яқыная башлый. Күн сүне, сүріле бара. Яқтылық инде күкні басып алған екі зур бұлыт арасында ғына шағыла. Аналарына сырышқан балалар, құяшының құдіретіне хайран қалып, мұғжиза күтіп, күзлерін күкке түбейлер. Аталарының сәйір харакетлерін күзетелер. Барысында да бір ой, бір сұрау. Не болар? Нәрсе білән бітер? Міне бұлытлар қушыла, жиһан бір мезгілге дүм қараңғыда қала, ол да болмай баш үстінде нидір шатынап кете, бұлытлар арасында шатқылар ойнап ала. Алар сүнерге де үлгірмей жерге, күлтеде яқтылық ине. Мұны көріп барса да, ах етелер, әлі көктен түшкен нұрға, әлі шексіз құдіретке ие болған құяшқа апарылар. Аталарының жүзі жетті, қаш арасында тереңізлер қасыл болған, зор етіп ашылған көздерін көктен айырмыша, ол ғаман құлларын жүрте сірлі харакетлер ясый. Құяшының құлылары ақырынлап түбән таба түша башлай. Дүйалар нұр күлтәсі білән бірге жерге шуша. Шул вақыт күтілмеген хәл бола. Барысы да нұр түшкен жерде күз яуын алырдай матур ғына бір сандық көріп алалар. Асыл ташлар білән безелген қапқашы, алтын нәқшілі сеналары жым-жым ялтыры, аллы күллі нұр шеше. Бу хикмәт аларда шексіз ғажаплану уята.
Нәрсе бу?
Қайдан? Нинди сандық?
Құяш сандық янына келіп баса. Ол арада көкте қара бұлытлар таралып төлгіре, қабат ап аяз күн балқи. Шунда сандық ішінен ниндидер тауыш ишетіле.
Анда нәрсәдер бар?
Тілегіміз күкләрге барып ерішті. Қабул итеп алығыз.
Құяш сандықны ашып жібере. Шол вақыт әммәсі де сандық ішінде сабый бала көріп тынсыз қалалар.
Бала, сүйікле.
Ләкін сандықтан баланы құяш үз ала, баш үстіне көтере.
Таныш болығыз, бұ Сезнең энегез.
Сыкланып туялмаслык матур.
Тәне оппа.
Шештәре бедре-бедре.
Нинди матур.
Абулый тәнисе, хыялың җимешен үстереп, игелеген күрергә язсын.
Сабыйым, алтын бүртегем.
Балалар, әниләрен урап алалар, һәр кайсының кичкенә куллардан тотып карыйсы, ягымлы сүз әйтәсе килә. Җир баланы күкрәгенә кыса.
Бик тикәлеп карамагыз, күз тигерерсез. Әнә, күзләрендә йокы.
Бала йокыга киткәч, җир аны сакланып кына бишеккә сала. Кызыл хәтфә эчендә яткан сабыена сокланып карап тора. Аннан соң кояшның көндәлек сәфәргә китәр вакыты җитә. Ул саубынлашып китеп бара. Иртәгесен кояш әйләнеп кайткач, гаилә тагын күл буена җыела, затлы бишекне көмеш чылбыр белән бутакка асып куяннар. Кагылдың исә үзеннән үзе тирбәлә. Бишек һәр кемне үзенә торта. Шулай сөйләшеп торганда, урман кинәт әйтеп куя.
Һаман бала да бала дибез. Исем кушарга иде бит.
Чыннан да, гап-гади нәрсә башыбызга килмәгән.
Әнисе, исемне бәлки син үзең кушарсың.
Исеме дә үзе кебек матур булсын, айрылып торсын иде.
Алайса, исемне фәкать үзең табарсың.
Минем уйлап куйган бер исемем бар иде үзе. Сезгә ашарымы, юкмы?
Нинди исем?
Кеше. Шулай атасак, ничек булыр икән?
Кеше? Бигрәк сәер исем.
Бер дә сәер түгел.
Кеше, кеше, ярый икән үзе.
Ярамаска, мин аны аз уйламадым.
Миңа ашый, матур исем. Кушик, шуны кушик.
Алайса, хәлиттек. Энегезнең исеме кеше булыр.
Котлыйбыз,
әткәй.
Бәхетле бул.
Шунда бишек тирәсендә акрын гына әйләнергә тотыналар. Һава киң итәкләрен җилфердәтеп, бии-бии татнак әйтә. Калганнары кул чабып тора.
Без дүрт бала, дүрт бала, дүрт бала, дүрт балана. Авыр кыен чакларда әнкәй безгә таяна.
Рәхмәт, балалар, рәхмәт. Мин нинди бәхетле.
Менә, балалар, гаиләбез артты, кеше туды, дөньяга кеше дигән зат килде. Күңелем сизә, ул гади бала булмаячак. Кем генә булмасын, бәхете белән килсен. Урман, агым су, һава, сезгә әйтәм, кешене ярдәмегездән ташламагыз, тату яшәгез.
Йокла, бала, тизрәк үсәрсең.
Әйе, үссен, нығысын кеше. Әйдәгіз, балалар, аңа құмашауламайық.
Қияш чираттағы сәяхәтіне шығып кету білән, жер езіне қабат қаранғылық түше. Дымлы, салқынша төн килә. Моңарчы җир кичке сәгатьләрдә әллә ни кыенлыклар кичермәсә, хәзер кеше туу белән аның мәшәкатьләре, борчулары бермә-бер артты. Соңгы көннәрдә шул нәрсә ачыкланды. Кеше бик четерекле, нечкә табигатьле бала икән. Аны дымлы һавадан да, түнге суықлардан да сақларға тұры келер. Йоқса солқын тидіруі ауырып кетеуі бар. Шол хақта ойлау білен, жер ананың юрәге қысылып қоя. Күкілер сақлығына көрсінінді ғазиз түпшігін. Мінәне ішін неше кеш рәтләп юқлағанны да юғаным. Баланы ғыл қойынында жылытып шыға. Ләкин бүгін арғанлық жиңді. Баланы түріп, бишікке салып қарарға болды. Отырған келішкіне болса да біраз шерім етіп аларға есебі. Бір заман ол кішінің тынышсызлануына оянып кетті. Утыра-утыра ұйқыға қойырған екен рахмет түшкірі.
Е, ұлым, е, жылама. Міне мен, яныңда. Юрғаның рәтлі келі. Ят, ят, таң атарға ирақ әлі. Тұрырға үлгірерсің.
Ол да болмады. Кіші тәпейлері білен үстіндегі юрғанны шиі бірғытты. Бешік қырына ябышып, тұрып басырға ғазапланды. Нихаят, тұрып отырды. Оның бүтін тәні қалтыранайды.
Туңам! Ай, ұлым, нешік күні жылытыймсың? Қоя, нәрсе білен ғына түрірге? Бір нәрсе юқ. Тоқта, өзімнің камзолыны салып түрейм. Хәзір жылынырсың. Эх, шушы соғықны, түні бігірек дымлы, сүйекке қатлы өте. Неші күлі, жылынасың ма? Түз балам, мұна көпті өтмәз. Дүнияны балқытып, атаған қайтып келер. Жылысы барымызға да жетер.
Әне, негәлі әті бізнің янда құнмай?
Жирана баланың тілге келуіне ғажепленіп, кішіге қорап алды.
Олым, күн білен түн алышынып тұра бейді. Шуңа кете ата.
Алышынмаса не бола?
Йоқ шул. Алышынмыша қала алмай олым. Тәртіп шундай.
Алышынмаса?
Қара әлі. Бұ бала шақты өткен көріне. Олым, күн білен түн алышынмаса, бүтін тәртіп шу алыр еді. Дүния суыны бітәр еді.
Йоқ, мен туғашқына бітмәсін әлі.
Әлбәттә, улым, дәвам итсен тормыш. Күне дә, төне дә үз чиратында килсен.
Кызык икән бу дөнья.
Нишек кенә кызык әле. Һәм матур да. Анда дөнья башка бер кая да юк.
Йөрисем килә. Сала мин бу камзулны.
Син, улым, үсеп тә җиттең менә инде. Бик тиз түгелме?
Жеттім шоу. Мина, менім біләктегі мускулар. Мина, көрдің мі?
Оу, шым егіт болған сон төгіл мі?
Шонда кіші бешіктен секіріп өкчі.
Ел, әтіні мен аяқ үсті қоршалам. Аңаршы көнікмелер ясы тұрға керек. Бір, ікі, үш, дүрт.
Сен ұлым тірі бала боларсың ақыры. Бірде тек тұра білмейсің.
Жылынан еш. Харекетті бәрекет, әне.
Тіліңді өткінге ақшы.
Әйе, біреуге де ақшамасқа бұлдым әлі.
Хай, ұлым, афарин.
Әне, әке тез қайтама.
Әне, көкшіті аллана башлаған. Енді зақтырмас.
Кіші де бір ара қызғылт түс ине башлаған ұфық шетіне қорап тұрды.
Қадірлі балалар, сіз язушы Сұлтан Шәмсінің «Ут хайләсі» деген әсәрі бойынша шыланған радио тамашаның бірінші рішін тыңладығыз. Ғысман Ахмаджан инсценировкасы. Рольдерді басқардылар. Алып барушы Ринат Тажиттин, Қояш Илдус Ахмаджан, Жирана Зүлфира Зарипова, Урман Илдар Хайруллин, Хауа Люция Хамид, Ағым Су, Данья Нұрлы, Ут Халим Жәләл. Кеше Юныс Сафиулла. Радио тамашаның икенче өлеше бүген 16 сәгать 10 минутта яңгырыячак. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.